Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казан шурасының соңгы утырышы хакимият вәкилләренен кала укытучылар, студентлар сәнгать эшлекләре белән очрашуга багышланган иде. Ал җыенда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Җыенда хакимият вәкилләре залда утыручы халык белән милли проблемаларны уртага салып, җанлы сөйләшү үткәрде. Биредә татар телен укытуга кертеләчәк үзгәрешләр, шәһәрнең илме тукталарында татарча язулар, социаль реклама, дин, милләтара мөнәсәбәтләр, милләтне, телне саклап калу турында сөйләшү булды. Залда утыручы халык та шура вәкилләренә сораулар бирде, үз фикерләрен, тәкъдимнәрен әйтте. Дәүләт Советы депутаты, Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов бу тырышның нәк җанлы булуын әһәмиятле ди.
Әлбәттә, әйтеп китерергә кирәк инде, менә бу безнең очрашу беренче генә түгел, ә менә бу Мәскәү районы һәм Киров районының бинасында администрация халкы эшчеләре килүе һәм хакимият кешеләре булу, шул ук вакытта безнең иҗтимагый оешмаларның әгъзалары, укытучылар, менә депутатлар килүе һәм шул ук вакытта яшьләр дә булу һәм шул ук вакытта менә тере сүз тере сөйләшү булуы, ул беләсезме, ул икеләтә байлык. Бәя дип аңлыйм безнең эшебезгә, безнең милләтебезгә, безнең бергә әле безнең эшебез барганы күренә, һәм алда да безнең эшебез күп икәне күренә, бергә булып, бергә эшләрбез дип ышану күбәя бара. Әлбәттә, бу оешманың, бу әле бер эшнең бер төре генә, менә бу Мәскәү районының, Киров районының эше белән танышу гына.
Утырышта каралган татар телен укыту мәсьәләсенә килгәндә, бүген төп бурычларның берсе рус телле балаларга татар телен укыту булып тора. Шушы юнәлештә бүген бик күп хезмәтләрен тикшерү, экспертизалау бара. Шушы барлык хезмәтләрне тикшерү нәтиҗәсе буларак, Европа таләпләренә җавап бирә торган телне укыту методикасы тудыру максатта булып тора. Гомумән тел мәсьәләсенә килгәндә, бу елны шәһәр бюджетында аңа бер тиен дә каралмаган. Шулай да тел мәсьәләсе бөтенләй өметсез түгел. Татарстанның дәүләт Советы мәдәният, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, мөрәҗәгать итә таләптә торгач 309-нчы закон нигезендә булдырган дәүләт стандартларының 3 вариантын җибәрделәр һәм аның 3-нче варианты безнең өчен бик кулай ди ул.
3 вариантның 3-нче варианты безнең өчен әйбәт вариант. Ул вариантта язылган, менә ул вариант буенча укытканда без бүгенге көннән ише укытканбыз, татар һәм рус телләре мәктәпләрендә тигез күләмдә укыталабыз. Әмма ләкин монда үзебездән дә бик күп тора. Моның бит әле 1-нче, 2-нче вариантлары да бар. Кайбер мәктәп директорлары, кайбер әйбәттәге мәгариф җитәкчеләре әйдә 2-нче вариантны сүтеп әйтергә килгәннәр. Монсы инде бездән тора, ата-аналардан тора, ата-аналар ишек таләп итә, үсерлектеләр, мәктәп директорлары да шулай эшләргә тиеш. Татарстанда, минемчә, бу мәсьәләдә артык зур проблема килеп чыкмас.
Татар телен укыту мөһим мәсьәлә булып торса да, татар булуың белән горурлану хисен тәрбияләү мөһимрәк ди Казан федераль университеты профессоры Рәсимә Шәмсетдинова. Бу юнәлештә республикада шактый эшләр башкарыла, татарның киләчәге һичшиксез бар ди ул.
Без бик нык тәнкыйть итәргә яратабыз, эшләр эшләнми дибез, тегесе тегеләй, бусы болай түгелбез. Ләкин мин университет күләмендә 90-нчы елларда килгән студентлар белән бүгенгесе көндә килгән студентлар арасындагы айырманы бик нык күрәм. Татар дөньясына бару, татарны таный белү, аның тарихы белән кызыксыну дигән әйбер гаҗәп дәрәҗәдә югары хәзер. Һәм аны белергә омтылган карап торлык яшьләребез бар. Бу бик куанычлы күренеш. Татар егете конкурсын утында утырган вакытта без куаны утырдык. Мондый яшьләр, мондый егетләр булганда, без әле милләтнең киләчәге турында лай куркыныч итеп сөйләй алмыйбыз дип. Өч телдә рәхәтләнеп сөйләгән егетләребез булды. Шуңа күрә менә безгә милләт буларак югалмас өчен бүгенге көндә үзебезнең телне өйрәнә алмыйбыз дип ниндер ак ырып утырырга түгел. Көчле шәхесләр булсын өчен. Өч телне дә яхшы белеп, элек бабаларыбыздан килгән традицияларны дәвам итәргә кирәк. Безнең мәктәп мәдрәсәләрдә элек-электән гарәп телендә дәресләрне алып барганнар, аңа карап татар телен онытмаган. Император университетына укырга алмагач, безнең кырды милләттәшләребез Сарбоннага, Лейпцигка, Александриягә, Кахирәгә барып укырга кергәннәр. Җылап утырмаганнар, безнең телне бездә укытырга ирек бирмиләр дип. Шуңа күрә әйдәгез әле без йолак милләт булмыйча, мискен милләт булмыйча, нидер бер оптимизм белән киләчәккә якты итеп карап яшый.
Казанда латин графикасында элмә токталарны элү мәсьәләсе дә карала. Бу юнәлештә зур уңайсызлыклар туса да, элмә токталарда татар телендә язылыш калсын өчен бу иң кулай вариант ди Казан шәһәренең башкарма комитетының телләр үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов.
Менә хәзер университетта газарында торган тарихи биналарда Элене торган була бит инде нинди объект исемлеге. Шул объектның исемлеге ич телдә була. Татарчасы латин графикасында була. Ниге икәнлеген иң кичкене мәсьәләсе татар телендә язылышы калсын өчен. Чөнки әгәр дә кириллицадә язабыз икән, шунда ук реклама ясаучылар әйтеп тора. Безгә ич телдә язарга кирәк аны диләр. Ләкин урысчасы татарчасы кириллицадә булу сәбәпле, давай татарчасын төшереп калдырабыз дип әйтә. Аның бит Дом Ушакова нәрсә икәнлеге тәрҗемә ителми, именно собственны, урамы шулу. Шуңа күрә кириллицадә Ну, говорят, давай, ну, урысчасын гына калдырабыз да, шуның белән тәмам төшереп калдырырга һәр вакытта тырышалар.
Утырышта шулай дин мәсьәләсенә дә игътибар ителде. Фәрит Мифтахов әйтүенчә, милләт белән диннең бергә булуы бик мөһим.
Россия президенты Медведев та әхлакый дәресләр турында әйтә, менә мин дин мәктәпләрдә диннәрне өйрәтергә дип, әлбәттә без инде Россия күләмендә яшәгәч без инде үзебез мөселман булгач, инде әлбәттә без мөселман кагыйдәләрен һәм бөтен эшләрен белергә тиешбез, балалар да белергә тиеш һәм шул вакытта башка диннәрнең нинди икәнен, нәрсәгә икәнен дә аңлатырга тиешбез. Шуңа күрә инде без менә мин әйтеп китерә кирәк, Балтач районында Җәлил хәзрәт Казый республиканың казые бар. Ул инде 10 ел элек башлады ул эшне, һәрбер мәктәптә ул менә әхлак дәресләре алып бара. Ул анда шул мәктәпләрдә, классларда дәресләрдә менә ничек укырга, иманлы кеше ничек була, ничек кеше дөньяга ничек килгән, шундый менә дәресләрне бездә дә әкертен генә ул теге татар теле генә бит түгел, ә менә татар теле белән милләтне, динне берләштерүгә.
Җыен вакытында милли көрәш мәсьәләсенә дә игътибар ителде. Ирек Арсланов әйтүенчә, бүген аның хәле авыр. Кичәдә татар яшьләре арасыннан вәкилләр дә бар иде. Казан дәүләт университеты студенты Даниш Шакиров татар яшьләре өчен бүген мөмкинчелекләр зур дип саный.
Сайлау гына кирәк, юнәлеш кирәк. Һәм иң мөһиме, дәүләттән генә тормый бу нәрсә. Иң төп нәрсә ул нигездән татар гаиләсенә. Шуңа күрә үзебездә һәм әтиәниләргә, менә монда бик күп әтиәниләр утыра, журналистлар утыра, шушы мәгълүмат чаралары ярдәмендә дә шуны күрсәтергә кирәк. Әйдәгез әле барсыннан шу татар гаиләсеннән башлыйк. Әтиәниләр шул эшне башкарып килсен, ә дәүләт бар мөмкинчелекне бирә. Шуңа күрә кемгә мөрәҗәгать итә белергә кирәк, һәм кайсы мөхиткә эләгүең бик кирәк. Ә ул мөхитне без үзебез тудырабыз.
Казан шурасының утырышында халык телне, милләтне саклау проблемасын шешүе өчен үз тәкъдимнәрен ясады. Хакимият вәкилләре исә халыкның фикрен әйтергә, алар белән бергә эшләргә чакырды. Җыен оптимистик рухта Җирше Зөфәр Сафин җитәкчелегендә туган телне башкару белән тәмамланды.
Азатлык радиосы